I denne episoden tar jeg en prat med to kjekke damer fra Bufetat, fosterhjemstjenesten avdeling Haugesund, som også innbefatter Sunnhordland. Det behov for flere fosterhjem I vår region, så jeg setter stor pris på om du deler denne episoden med noen som du kjenner. Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her I Sunnhordland. Dette altså podcasten for deg som vil bli bedre kjent med personer fra Sunnhordland, og som har lyst til å være med og heie på deg som står på som gründere I næringsliv, idrett og kulturliv. Nok om da, her kommer dagens episode. Hva skal til for å bli et fosterhjem? Og hvor stort behovet for nye fosterhjem I vår region? Da, og masse mer om denne tematikken her skal du få svar på I dag. Velkommen til Sunnhordland-podden. Fostermor Inger Elin Våge.
Hei.
Og rådgiver Gry Bjelland.
Ja, og så litt fostermor og vært beredskapshjem.
Ja, du har restet flere hatter på deg.
Ja, jeg har så mye hatter.
Så bra. Så det fint at dere her I hvert fall. Kort fortalt da, det behov for flere fosterhjem I vår region?
Det behov for masse fosterhjem, ikke bare her, men egentlig I hele landet. Det litt mangelvare om dagen, og det forferdelig synd. Jeg tenker at dette området her med Sunnhordland, de har historisk sett så har de vært kjempeflinke, og det har vært utrolig mye flotte hjem. Men det har roet seg litt her også. Så det trenger vi absolutt til barn I alle aldrer.
Jeg så annonser for dette her I sosiale medier, og tenkte at det hadde vært kjekt å lage en liten episode om det, sånn at ja, både jeg og andre kan kanskje lære litt om hva det innebærer. Så veldig kjekt at dere kunne stille her I kveld. Men før vi snakker mer om fosterhjem, så det jo kjekt for deg som lytter å bli litt bedre kjent med dere også. Så hvis du skal fortelle litt om deg selv, Inger Elin.
Ja, jeg jobber til vanlig som sykepleier. Jeg jobber på operasjonsavdeling. Ja, jeg har 4 barn. Jeg gift. Har hund og katt og pinnedyr og... Hvem som vil skal han få, for jeg har så mange. Ja, hva mer du forteller da? Dere liker å gå I fjellet, liker å padle kajak.
Ja, jeg har googlet litt, så jeg fant ut noe som heter Galaxy. Hva det for noe?
Det musikk. Så ja, så jeg driver litt med på fritiden, men det ikke så ofte vi holder på lenger. Det ikke så mange helger ledige lenger.
Litt partymusikk.
Litt partymusikk, ja. Så jeg har litt flere hatter. En bare fostermor da.
Jeg ble veldig nysgjerrig på disse pinnedyr også. Altså, hvor mange pinnedyr har du?
Akkurat nå har jeg kanskje 20. Ja, de formerer seg. Så ja, det var egentlig noen unger som drog de hjem, og så ikke de interessert lenger. Og så klarer jo ikke jeg å bare la de dø, så derfor så formerer det seg, og jeg må gi vekk, og ja.
Springer de rundt I huset?
Nei.
Nei.
De har et eget sånn terrarie som de bor I, ja. Men ungene ikke interessert lenger, så nå blir det mine oppgaver da. Det ikke sånn det ofte
Ja, og tur med de, ja.
Jeg slipper det heldigvis.
Du da, Gry, hvis du skal fortelle litt om deg.
Veldig nysgjerrig hva du har funnet frem til, men jeg gift og har voksne barn, utflyttet barn. En mann som har en utflyttet sønn, og så har vi en utflyttet fostergutt, og så har vi ventet med vårt andre barnebarn. Ingen dyr, gode naboer.
Du vil ikke ha pinnedyr?
Nei, takk.
Men så jeg ikke har klart å grave opp noen sånn veldig morsomme historier, da. Kan du fortelle en hemmelighet om deg selv som ikke så mange vet om?
En hemmelighet ikke så mange vet om? Jeg kjørte drosje mens jeg studerte. Og det kunne jo være interessant.
Jeg vil jo tippe at du har en historie eller to fra da livet.
Ja, vi havner vel oppe I både kriminalsaker og kommer havne I første siden på det ene og det andre. Og ja, jeg hadde en fyr som finansierte meg veldig godt på studiene, fordi at han kunne ikke ha min bankkort, for han drakk så voldsomt mye. Så da lånte han penger av meg, så fikk jeg dobbelt så mye igjen. Så det den beste banken jeg har hatt.
Så det anbefales?
Anbefales virkelig.
Du jobber altså som det seniorrådgiver?
Eller jeg tror ikke jeg blitt senior enda. Nei. Jeg tror jeg bare ikke rådgiver. Jeg ser bare litt senior ut. Men jeg utdannet barnevern, pedagog I forrige århundre, og det en liten Stavanger sleng her, så gjorde at jeg fødde I Haugesund og ble flyttet ned til Stavanger når jeg var 12 år ung, og så ble jeg sendt I retur, eller fikk jobb I Haugesund. Hvor jeg startet opp en barnevernsvakt
ja.
På politikammeret. Og det var ikke vanlig at barnevern og politiet jobbet sammen på den tiden. Så jobbet jeg 20 år i barnevernstjenesten i Karmøy på mottak og var med og hadde akuttvakter hver andre og tredje helg. Så begynte jeg her i Bufetat i fosterhjemtjenesten, så nå jeg med å rekruttere fosterhjem og matche unger og fosterhjem, blant annet.
Stemmer. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan fosterhjemssituasjonen i Norge? Du sa at det har gått litt på ned.
Det har egentlig gått på ned egentlig over hele landet, sånn at det en mangel, og det har egentlig sluttet litt nå. Man hadde en ganske god opptur i fjor, faktisk midt under korona, da gjorde man det egentlig ganske ok, men så det gått ganske nedover. Så vi mangler masse fosterhjem til mange ulike barn.
Hvor mange totalt finnes det i Norge, fosterhjem?
Og hvor mange der i Norge, det vet jeg ikke.
Da jeg googlet meg frem til, var det sånn cirka 8300?
Det kan godt stemme. Og det som finnes i dette området her, det i Fonna-området så det 385, og her i dette distriktet i Sunnhordland så det 166. Så det jo egentlig ganske mye hvis du tenker på innbyggertall.
Ja, og hvis du skulle si noe om behovet, hvor mange flere skulle du ønske å ha?
Jeg ville jo hatt hundrevis, for det jo noe med ungene så ulike. Og det jo noe med å finne noen som passer akkurat til det spesielle barnet. Men nå ligger vi på en sånn mulig 20-30 søknader i fondet, og vi har en del hjem, men det ikke alle som passer til de ungene som har behov for det.
Kan du si noe om hvorfor det blir behov for fosterhjem? Altså, hva som forårsaker
det? Det jo det at det unger hele veien som ikke kan bo hjemme hos familien sin, og det barnevernstjenestene plikta til, det jo å sjekke ut i nettverk først, og når ikke det lar seg gjøre, så søker vi til det som vi kaller nøytral hjem. Og derfor vil det alltid være behov for nøytral hjem, av ulike grunner.
Og du, Inger Elin, du har erfaring med å være fostermor.
Ja, det har jeg.
Ja, fortell litt om hva var motivasjonen din for å gå inn i den rollen?
Motivasjonen vår, det var jo at vi hadde jo lyst til å hjelpe noen som har det vanskelig. Det å gjøre et viktig samfunnsoppdrag med å bli fosterhjem. Vi har jo 3 unger fra før, men allikevel så følte vi at vi har faktisk overskudd. Vi har tid og vi har plass. Og vi har et ønske om et ekstra barn.
Hvem var det som først kom med den tanken, du eller mannen din?
Vi hadde egentlig snakket om det i mange år, før vi faktisk gjorde noe med det, og begynte å forhøre oss om hvordan det fungerer. Men det har faktisk vært en prosess som har gått over flere år, men så det jo det at livet skjer jo, og det ikke alltid det passer, og det har vært, vi har flyttet, hadde ikke nok soverom en periode, ja, ungene var små, det var travelt nok, men så, når vi flyttet til Haugesund, for jeg har bodd på Østland og tidligere. Når vi flyttet til Haugesund, da følte vi at nå passer det. Nå passer det bra. Og da gjorde vi faktisk det.
Ja.
Eller da tok vi kontakter.
Er det som Inger Elin beskriver her, er det sånn for alle at de har den motivasjonen, eller finnes det andre typer motivasjoner også?
Jeg tenker at det vel kanskje ikke så mange av Inger Elin sin rase nå lenger, fordi at tidligere så har folk tenkt på det i mange, mange år, før de har blitt det. Men nå det litt mer, vi litt mer på nett, vi med, der linker, altså der på Facebook, der på de fleste kanaler, og da det lett for folk å be om å få informasjon, og de også på informasjonsmøte mye lettere. Tidligere så var de mer, da hadde de gått og tenkt på det i mange år, før de egentlig gjorde noe med det, og sendte en henvendelse. Men nå alt ganske raskt, og de søker fort informasjon.
Informasjon tilgjengelig.
Veldig tilgjengelig. Ja.
Hvis du skal si noe om hva det som må til for å bli et fosterhjem, rent bortsett fra at du må være motivert.
Du må være motivert, ja. Du må ha en stabil livssituasjon, så det nytter ikke hvis du møtte en dude i byen sist helg, det nytter ikke. Det må være en stabil livssituasjon, for det trenger disse ungerne. Du må ha en stabil økonomi, sånn at det greit rundt huset og hjem. Du må ha en god bolig. Ja, da må ikke være så mye på politiattesten din, for det blir sjekket, og så må du ha god helse, blant annet. Så tenker jeg det hjelper jo godt å ha et litt ok parforhold, sånn at det er litt forutsigbart og trygt, det ikke sånn at du skiller deg neste uke, eller sånn at det er sånn hverdagslikt og klart, og sånn at det ikke får de der store bombene. Hvis unger trenger stabilitet.
Så du har altså god helse?
Ja.
Og stabile forhold.
Jeg håper det i hvert fall. Slitt litt med hukommelsen innimellom, men det Jeg vet ikke om det har noe med helse å gjøre, eller om det mye.
Så som du ser da, hvem er det som bør vurdere å bli fosterforeldre?
Jeg tenker at du må ikke streve med for mye egne ting, at du må på en måte ha det stabilt og godt I livssituasjonen din. Det jo som jeg og Gry har snakket mye om, at det jo ikke en... Det jo ikke en styrke for forholdet for fosterbarn. Det styrker jo ikke forholdet. Men du må ha et godt forhold, du må ha et trygt forhold, sånn at du står I det lag. Og det viktig I det å bli fosterhjem.
Ja, for det kan bli krevende på parrelasjon.
Ja, det kan det være.
Hvordan da?
Du vil jo, hvis du blir fosterhjem, så vil du jo få et barn som har opplevd traume. Og det vil ha en historikk som du kanskje ikke kjenner til. Kanskje du bare kjenner deler av det. Og, da, og når ting kommer opp og det blir vanskelig hjemme, så må du være klar. Sant? Du må være klar for deres traumer og deres plager. Det jo det du skal hjelpe til med. Og da kan du ikke ha egne ting å styre med. Sant?
Ja, disse ungene jo ofte flinke å finne triggerne våre, eller de kan spille den ene ut mot den andre.
Ja.
Kanskje synes de det utfordrende. Kanskje har de dårlig erfaring med det ene kjønnet, sant, I forhold til det andre. Det kan være at de... Jeg synes det tottelig å forholde seg til to, eller prøve å finne sin posisjon, og da kan de gjerne spille på den ene mer enn den andre, eller glad I deg og hate deg, eller du kan bare flytte ut. Altså, sånn kan det fint et fosterbarn si. For å lage på en måte en trygghet for seg selv. På den andre siden, det kan være utfordrende, du bør ha en god base, men så bør du også være flink å prate, sånn at den kan snakke om det som skjer, og av og til bare slutte å snakke om det som skjer, for det kan også ta veldig, veldig stor plass. Det å være fosterforeldre. For det så mye som nytt, og det så mye som vil være annerledes enn sånn som har oppdratt våre egne unger. Sant? Du må prøve å forstå hva som skjer, finne ut hva som lurt og ikke lurt å gjøre. Og så vi to forskjellige. Hvis vi et par, for du trenger jo ikke være et par for å bli fosterhjem, så det jo, så vi to forskjellige personer med forskjellige oppdragelser, og da vil vi gjøre ting kanskje på forskjellige måter, akkurat som vi gjør ellers. Sant? Den ene kanskje den litt snille, og den andre litt strenge. Og der, vi vet jo hvem vi skulle gå til hvis vi skulle få litt ekstra lørdagsgodt, eller hvis vi skulle overnatte. Og sånn det litt med disse ungene, men de senser også hvis du har sårbarheter I deg selv. Og det kan jo utfordre, det kan utfordre parforholdet, du kan utfordre deg at de finner de videre sårbarhetene, sant? Dette kanskje med avvisning eller med, ja, skjeller deg ut eller sier du stygg, eller de veldig gode på å se hva dine utfordringer Det ligger litt I dem.
Hva har dere gjort som par for å ivareta deres relasjon?
Vi har nok pratet godt I lag, vi avlaster hverandre. At vi tar, det tror jeg veldig viktig, at vi avlaster hverandre. Og en kjenner hverandre såpass godt at vi vet at når den andre trenger en pause, eller, og vi vet også når vi trenger, nå må vi samarbeide lag. Dette kan vi ikke være alene om. Og det har vært veldig godt. Det har vært veldig godt å være to når en har trengt det.
Du sa noe om at det kunne være krevende for parrelasjon. Men vil du si nå, når du ser tilbake nå, har det vært en styrke, eller har det vært et minus at dere ble fosterforeldre?
Veldig styrke for oss. For vi kjenner hverandre enda bedre, og vi har stått I så mange stormer I lag. Vi har vært I lag veldig lenge, og det tror jeg har vært enda mer, at vi enda mer sammensveiset.
Tilbake til den her godkjenningsprosessen da. Skjer det ofte at folk tar kontakt og så får de beskjed om at nei, dere ikke bra nok? Jeg tenker jo, da vil jeg jo, eller hvor det skummelt? Eller, altså, da våger å ta kontakt på den måten, altså, ja, tenker meg ikke god nok.
Det jeg, som jeg på en måte litt flink å fortelle deg, det at for det om de funker fint som gode foreldre, så krever det noe annet det å bli fosterforeldre. Sånn at det jo klart at du blir jo eksponert, og det en omstendelig prosess hvor vi har kurs to helger, og da skrives en rapport så fort blir 20-25 sider, hvor du får brett ut hele livet ditt og historien. Og det jo på en måte skal være en trygghet, og en, sånn at disse ungene på en måte ikke, at ikke du blir satt ut av disse ungene som kommer inn, eller at du faktisk ikke klarer å være en god hjelper, for de klarer å finne dine sårbarheter, så bryter du sammen og klarer ikke å være den gode hjelperen du skulle være. Så derfor det litt greit at du avklart med deg selv, og det en sånn prosess en går igjennom. Og noen ganger så ser vi at familien ikke klar. De har kanskje nok med egne ting. Det kan være en viktig del av en sånn utredning, det å høre hva ungene tenker om dette. For det et familieprosjekt. Og en vet jo også erfaringsmessig at hvis fosterhjem ryker, så det gjerne hvis det går ut av egne barn. Sånn at det viktig at hele familien med på dette prosjektet, og derfor det ganske omfattende også.
Hvis du kan fortelle litt ifra dere bestemte dere da, og ja. Prosessen fram mot å få et fosterbarn.
Mm-hmm.
Hvordan var den veien?
Det vi bestemte oss først for, det var jo akkurat det at vi tok kontakt bare for å høre om vi egentlig var god nok til å bli et fosterhjem, for det var vi var jo usikre på det, og for vi var veldig vanlige og ja, vi visste ikke om vi var god nok da, til å bli det, og da sendte vi en mail, eller vi sendte på en sånn forespørsel på nett, og den ble oppringt et par dager etterpå, og da hadde de litt spørsmål, og jeg fikk jo spørt om hva det krevdes å bli fosterhjem, og det var en veldig uformell samtale, og de ønsket å komme på hjemmebesøk. Så da kom det to stykker fra kollegaen til Gry, som kom hjem til meg, meg og mannen min, og pratet med bare oss om det å være fosterhjem, og så hadde de en del spørsmål om oss. Og så, etter de har pratet med oss, da, så velger de om de vil invitere oss på et sånt kurs, da, der ingen av oss har svart, de har ikke sagt noe, og vi har heller ikke sagt noe, og vi vil bli på fosterhjem. Men da fikk vi et sånt pride-kurs der en får vite mer om det å være fosterhjem, og de fant ut veldig mye om oss, så, sant, der de utreder oss fra hele vårt liv. Og ja.
Hvordan opplevde du den utredningen?
Ganske tøff, egentlig. Å gå gjennom hele livet ditt og legge ut sånt til fremmede folk. Men det gikk nå for så vidt greit. Det liksom, ja. Det var noe greit. Krevende.
Sant. Disse kurser som dere har nevnt, hvordan fungerer de?
I forkant så har de levert inn noe informasjon om seg selv før kurset, og så det to dager, fredag og lørdag, den ene helgen, og det samme den neste, med tre uker imellom. Da det opp til 10 par, så der. Og eller single, for de trenger ikke være gifte. De kan også være likekjønne. De kan tro på i grunn akkurat det de vil, i hvert fall det innforbi det som vi regner som det vanlige. Men sånn religionsmessig, og om de 50 eller om de 25, det spiller ingen rolle. Det folk som har vært over 60 som har gått på kurs hos meg. Da det en blanding mellom forelesning, en del teori. Det en viktig ting, det er en del øvelser. Og de blir veldig godt kjent på de kursene, så jeg på kurs. Og de ender ofte opp med en herlig lukket Facebook-sida etterpå, så de har kontakten etterpå. For du deler litt andre ting, av og til vil de dele selv, og vi forteller på en måte om våre erfaringer. For meg og Inger Line har hatt noen kurs sammen, da bruker vi våre historier for å på en måte komme med eksempler. Vi bruker også egne liv, så det taushetsplikt for de som der, om det som går på sånn konkrete ting, men det som går på selve kurs, innhold og teori, det jo ikke så taushetsplagt. Men det blir en fine gruppe, og det blir det alltid, og det et litt annet kurs, for de fleste blir ikke spurt om disse tingene som utfordret på. Og det mange sier at de skulle hatt det før de fikk barn selv dette kurset, altså noen sier til meg at de skulle hatt det før de ble gifte. Så det veldig artig, og jeg har hatt folk på kurs og har kommet inn og vært litt bias og i det hele og kommet inn, og så har vi hatt kurset, og så har de ikke fått sove etterpå. De har låget og reflektert og tenkt og går rett inn i hodet, og du får nesten ikke kontakt med dem, for de tenker sånn. Da har de låget og drøftet og blitt kjent, selv om de har vært kjærester i 20-30 år, så lærer de noe nytt av partneren sin. Hvorfor gjør du de tingene du gjør? Hvorfor det sånn? Altså, hva historien din? Det ingen som spør oss om det. Er ikke det? Så det er en veldig utviklende prosess. Så om vi må underkjenne noen, så kan det være ulike grunner av det, til det. Men som regel det fordi at de har på en måte nok med egne greier. Og at de er gode foreldre, det er ikke det vi utreder, for det tar vi som en selvfølge. Men det om de har det ekstra som trengs. Og det krever litt ekstra, det gjør det.
Tilbake til din historie da, etter dette første kurset, hvordan gikk veien videre?
tror det gikk en uke før vi fikk en telefon om et barn, så vi skulle få lov til å høre litt mer om. Så de tenkte det kunne passe hos oss. Og da fikk vi høre om dette barnet, og vi bestemte oss for at han skulle få flytte til oss. Jeg måtte jobbe ut i 3 måneder før jeg fikk permisjon, men det var etter 3 måneder så kom han til oss.
Ja. Et relativt kort svangerskap på en måte, du?
Ja, det var det. Så det var en omstilling.
Lite ja. Strekkmerker.
Ja.
Det fordelen.
Etter han i hvert fall, ja. Men rommet var klart, vi snødde oss rundt, og det var på en måte, det var det vi måtte gjøre. Men vi hadde jo veldig ønske om det, når vi hadde bestemt oss for dette, så det var jo et veldig ønske om å få et fosterbarn nå.
Nå er det sikkert litt begrenset hvor masse du kan fortelle da, ifra din egen opplevelse. Men kan du si noe om, altså hvordan har den reisen fortsatt?
Ja, jeg hadde jo, eller jeg har jo 3 barn, som jeg hadde fra før, og fosterbarnet mitt ikke yngst. Han midt i flokken, og sånn som jeg ser hos oss, så har det vært veldig bra. Både for han og for de barna jeg hadde fra før. Ofte som fosterbarn så kan du være, du har gått glipp kanskje av noe utvikling, fordi at du ikke har blitt følt opp i visse områder, og da det veldig godt for de, og, eller for han min da, så var det veldig godt at han nå kunne være god i noe, sant? For de andre var såpass mye yngre, at da kunne de jobbe i lag med ting. Han ble veldig knyttet til meg. Han hadde veldig lyst på en mamma. Så han spurte før han flyttet inn om han kunne få lov til hva han skulle kalle meg, og han hadde veldig lyst til å kalle meg mamma. Han ga også beskjed til de andre ungene at nå var det hans tur. Så nå fikk de, det var han som hadde førsteretten på mamma, fordi de andre hadde hatt mammen så lenge. Så det fikk de klar beskjed om.
Da kan det sikkert være en litt tøff beskjed å få.
For de unge, andre ungene. De aksepterte det. Det er egentlig rart det med unger, at de, når de snakker så direkte, unger snakker veldig direkte til hverandre. Og det hadde de full forståelse for, virket det som. Så det forholdet til de ungene mine har vært veldig bra til han da. De synes jo han gjorde litt rare ting og sånne ting, og det sa de jo rett til han. Og da, og det virker ikke sånn, han tok det tungt på en måte, for de spør meg, hvorfor gjør du sånn? Eller, og da svarte han på sin måte, og de gjorde ting på sin måte, sånn, så de fant ut av hverandre. Så det var egentlig, det ble egentlig veldig greit.
Kan du si noe om forskjellen på å ivareta egne barn og et fosterbarn?
Egne barn har du jo hele historikken på. Et fosterbarn så vet du kanskje noen enkle ting som du har fått vite av fosterhjemstjenesten. Og når et fosterbarn flytter inn i hjemmet ditt, så vil du alltid ha med seg en drømme eller en historikk som du ikke kjenner til. Og det kan gå flere år før du faktisk finner ut ting, eller du får vite ting. Men den grunnleggende omsorgen er jo den samme for biologiske barn og fosterbarn. Det er jo det er omsorg, pøsa på med omsorg.
Ja, for det blir, altså, omsorgen for et fosterbarn blir på en måte tredelt. Det er noen som har født det, og så er det du som ivaretar den daglige omsorgen, og så er det egentlig kommunen som bestemmer. Så det er jo litt spesielt, for du sitter liksom inn, eller så er vi alle 3 tinger, sant, med som foreldre.
Men har du gjort noe spesielt i forhold til dine egne unger for å ivareta deg?
Jeg prøvde å ha litt egen tid med hver av de, men i det første året så går, du bruker mye tid på fosterbarnet. Du er nødt for å gjøre det, for det trenger det kanskje mye mer ekstra. Og da blir dine egne barn litt tilsidesatt en stund, men det er greit det
jo. Og det er jo en av de tingene også en har er jo utredning, og det er jo å høre litt sånn, hva nettverk og slekt har du? Er det andre som kan låne dine unger da i perioder, eller kan de faktisk låne fosterbarnet? For de er jo på overnatting, sånne fosterbarn, og de er gjerne, de får på en måte nye besteforeldre på en måte, er med på ting. Så at det å ha gode folk rundt seg som vil kunne bistå og støtte, det er kjempevektig. Noen har jo også, vennepar har delt kanskje, fostersøsken, sånn at de vil kunne være en hjelp til hverandre og avlaste hverandre. Mm.
I dag episoden sponset av Subshore. Subshore en lokalt forankret, multi-industriell selskapsgruppe med hovedkontor på Stord. Subshore leverer kvalifisert personell og tjenester til industrien med høyt fokus på det fornybare området. Hos Subshore så finner du Subshore-skolen, som en sertifisert og godkjent opplæringsvirksomhet. Subshore-skolen har regionens mest komplette kurstilbud, spesialtilpasset til store deler av det behovet industrien rundt oss har. Subshore, de tror genuint på å gjøre hverandre gode, og at da å bry seg skaper en kultur som gir gode, trygge, sikre og inkluderende arbeidsplasser, med det beste resultatet for alle parter. Subshore har en målsetting om å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet og ha et kontrollert virke i tråd med FN sine mål for bærekraftig utvikling. Subshore spesielt opptatt av barn og unge i sitt samfunnsengasjement. De opptatt av mennesket i oss og de grunnleggende verdiene som betyr noe når vi sammen skal bygge et varmt, inkluderende og sterkt samfunn. Subshore ønsker derfor å jobbe på lag med de menneskene, lagene og organisasjonene som strekker seg langt for å gjøre hverandre gode. Stort takk til Subshore for at de ville sponsre Sunnordland-podden, og jeg oppfordrer deg til å sjekke ut nettsiden subshore.no.
Han var jo ungdom når han kom til oss, og, men allikevel så trengte han det å bli pakket inn på kvelden I dyna. Han ville ha den kosen, ligge I armkroken, holde I hånden når vi gikk tur. Det var liksom et behov der så han trengte. Och det fick han. Då han fick så mycket kos han med hade tid att ge han. För han var väldigt sökande och han ville vara med mig hela tiden. Så det var väldigt travelt I starten. Det första året var väldigt hektisk där han väntade på mig när jag kom hem och han var alltid klar för att vara med mig.
Och du slutade I din jobb eller blev friköpt?
Jag blev friköpt en period. Ja.
Hur funkar det då? Alltså I praxis?
Jeg var ute av jobb da I et år, der jeg var fulltidsmamma, og ble lønnet av kommunen for å være hjemme.
Da får du den lønnen som du har I utgangspunktet. Du har jo ikke disse her pensjonsgoden eller feriepenger eller sånn, men da får du lønn I 12 måneder. Men det sånn som, det I mindre eller større grad, det varierer litt etter ungen sin behov. Noen har ikke behov I det hele, noen jeg holder på med nå. Hun kommer til bare til å gå på skolen helt fint selv og dusje seg selv og lage mat. Men noen trenger de der trygge rammene eller du skal bruke første tid og kanskje etter de flytter inn til å lage de der gode rammene. At det trygt og godt, hente de på skolen eller I barnehagen, lage middag, sitte med leksene tid. Altså det ikke, du må kutte ut den hverdagsstresset. Og du må kanskje av og til og I de første periodene I hvert fall, kutte ned på kanskje besøk. For det ikke alle unger som tåler det. Det kan være du må kutte litt ut på fritidsaktivitetene dine. Da må du hoppe litt I vinklubben og hoppe litt I treningssenter for en periode. For da må du kanskje gjøre ting på en annen måte. Kanskje en annen type ferie også. For en del av disse ungerne synes det kan være vanskelig med ferie. De liker veldig godt rutiner. Og det jo en god måte å bli kjent på, det jo det med rutiner.
Kan du si litt om ulike typer fosterhjem? For det finnes jo en hel... Rekke, han har sagt, var jeg inne og leste på nettsiden.
Ja, vi har egentlig tre typer fosterhjem. Det vanlige det kommunale, sånn som Ingrid Lien har vært, og jeg har vært. Det det som det vanlige, ordinære fosterhjemmet. Og det jo på en måte det som den største mangelvaren. Så har vi det som heter beredskapshjem, og det som heter spesialisert hjem. De inngår avtaler med oss, med Bufetat, og da det jobben deres. Da det en som har det som fulltidsjobb. Så da får de veiledning, og det sier seg jo selv, da det jo en del mer krevende barn. Beredskapshjem, da du på en måte på vakt, da får du det som jeg jobbet med en periode på 3 år. Da var mannen min hjemme, da kan du få på en måte, da det 10 minutter, så kommer det en unge, og du vet kanskje ikke så mye om hva som kommer I hus. Og da de fra 0 til 18 år, da vet du ikke. Kommunalt da setter du etter når rapporten ferdig og det en anbefaling, så sier du noe om hva tåler dette hjemmet her? Hva tåler ungene I familien? Det sånn at de synes det helt greit med sånne borrelåsunger, sånn som nesten henger fast på foten, sant? Så veldig, veldig utrygge? Eller det sånne som du henter der fra taklamper? For noen synes det mye greiere. Jeg liker best taklamper eller unger. Jeg synes det litt gøy. Du da?
Jeg...
Ta borrelåsen, du.
Det var han jeg fikk. Så jeg tar han.
Ja, du tar han. Sånn at det er et annet type oppdrag med dette med spesialisert, og da har du på en måte en ungdom, og da har du han i flere år å skrive kontrakt på det. Beredskapshjem, da er det 0-18, og du vet ikke om det en dag eller tre år, det vet du ikke. Det alt etter hva som skjer, om det pågående saker, eller det vanskelig kanskje for oss i fosterhjemtjenesten å finne det rette fosterhjemmet.
Ja, for du må fortelle litt mer om den prosessen med å finne rett familie til rett barn.
Ja, da vi en gruppe som sitter for Sunnhordland og resten av Fonna, da vi en gruppe på 6 damer, så er ganske erfarne i forhold til det å jobbe med fosterbarn og jobbe i barnevernstjeneste, som har en allsidig bakgrunn. Da sitter vi sammen hver uke, vi har fordelt ungene, de har søknad på fra alle kommuner, hvor de søker om fosterhjem. Og da har vi møte med kommunene, hvor vi går igjennom hva er på en måte kriterien, hva ønsker de, hvor ønsker de, hvor mye samvær skal det være med foreldrene, for det skal det jo være, alltid. Og det er mer samvær nå enn det har vært tidligere, for eksempel når Inger Elin var fosterhjem. Nå kreves det ganske mye gode samarbeidsevner av fosterforeldrene. Så tar vi kontakt med kommunen og sier vi tror vi kan ha et aktuelt hjem, og så kan vi sende over denne rapporten som vi har snakket om. Så ser de gjennom den, så sier de, jo, kanskje, vi er enige med dere, det kan være greit. Eller sier de nei, så legger man død og makulerer rapporten, så da er den vekke fra kommunen. Hvis alle er enige, både med og kommunen, så kaller vi inn fosterhjemmet og hører, hva tenker dere om dette barnet? Kunne dette vært noe? Hvis de sier nei, så skjer det ikke så mye mer, vil ikke gå videre, så har vi et felles møte, så går vi gjennom og får litt beskrivelser på barnet. Og så går de hjem, alle går på rommene sine, og så tenker de litt, og så har vi en avtale om hva tid vi gjør tilbakemelding. Og så blir det et hjemmebesøk etterpå, for kommunen, og se hvordan de har det hjemme, og gjerne snakke med hjemmeboende barn. Av til uteboende også, hvis de spiller en stor rolle. Og hvis alle er enige, og det er greit, og det er greie rammer, sånn som de ser for seg at det skal være, da tenker jeg litt sånn forsterkning som jeg kaller besøkshjem, eller om det er frikjøp, eller om det er å få dekket barnehage, eller hva det enn er, så skriver de en kontrakt, og så blir han enige sånn gradvis å bli kjent med barnet før det flytter inn. Det er ikke sånn at det er sånn pjong rett inn, da er det en sånn gradvise tilnærming. Ja, og så har de noen med seg, kanskje foreldrene med, kanskje det er noen fra barnehagen, kanskje det er kontaktperson i barnevernstjenesten.
Dette med kontakt mellom biologiske foreldre og fosterforeldre, du nevnte da litt.
Den er kjempeviktig, og det er jo noe med, og det kan vi jo, det er jo sånn med alle unger, de synes det er greit når de voksne rundt, for eksempel unger som har skilte foreldre, de synes det er veldig greit at de voksne kan samarbeide. Og disse ungerne er ikke annerledes enn andre unger. De synes det er greit at de kan samarbeide. Og så er det noen foreldre som er gode på samarbeide, og noen ikke fullt så gode. Og noen trenger hjelp til å lage til et samvær, for det skal alltid være samvær. Noen har ganske ofte, kanskje annen hver uke, og noen har sjeldnere. Noen har kanskje hver 3. måned, 6. måned, det varierer. Men de fleste, det er veldig få barn som ikke har kontakt med foreldrene sine. Og det tenker jeg, det vil jeg bare si, for det jeg har nå jobbet i barnevernstjenesten i ganske mange år, og jeg har aldri møtt foreldre som ikke er glad i ungene sine. De kan ha påført ungene veldig mye, så er svårt og vanskelig, og det kan være problematisk for oss rundt å forstå, men de er alltid glad i ungene sine, selv om de ikke får det helt til. Men de kan være gode samværsforeldre. Og det er eksempler på hvor de har bursdager felles på foreldre og fosterhjem på McDonald's, eller de har felles konfirmasjon hvor mor hun dekker bordet og passer på det og lager den beste kake hun kan lage, og fosterhjemmet passer på at bunaden kommer på plass. Altså det kan være et ok sammen. De kan stå og heie sammen på fotballkamper. Sånn at det er et utstrakt samarbeid skal være mellom fosterforeldre og foreldre.
Mm. Hvordan er det når fosterbarn og ikke barn lenger når de blir voksne? Hvordan er relasjonen da med fosterforeldre?
Det er jo litt opp til det enkelte barnet det da, sant? De vil jo ha muligheten, og det er jo noe vi har fokus på når vi skriver disse rapportene også. Det er jo på en måte denne røde tråd med seg livslange relasjoner. Sånn at vi vil jo gjerne spille en rolle, men det blir jo barnet som styrer det selv. Sånn at det er litt opp til barnet, men jeg tenker at vi som fosterforeldre, vi må alltid tenker at vi skal ha kontakt med de resten av livet, og vi skal bli besteforeldrene til ungene deres, og ja. Sånn at vi må ha tanken, men det kan godt være også at de ikke ønsker den kontakten.
Det ikke sikkert barnet flytter når de 18. Det trenger de ikke gjøre når de fosterbarn. De kan bo hjemme i flere år etterpå.
Til de 25.
Ja. Og det også er viktig at de på en måte har det samme tilbudet som andre barn. For du jo ikke voksen alltid når du 18 år, og du trenger foreldre selv om du voksen. Og det skal han jo tenke på når han tar til seg fosterbarn, at en skal alltid tenke at det skal være livslangt, og så om barnet ikke ønsker kontakt, så er det opp til det. Sånn at det ikke blir avvist enda en til gang, kanskje, av når det blir voksent.
Er det spesielle ting en må tenke på før en blir i fosterhjem?
Som fosterhjem så blir du på en måte et åpent hjem. Du må jo åpne hjemmet ditt for familien til fosterbarnet. Du får på en måte en utvidet familie. Du må åpne hjemmet ditt for mange i kommunen, Bufetat og PPT og BUP og, ja, og venner og søsken og mange folk som kommer på besøk.
Det kan bli et veldig stort sånn juleselskap.
Det kan det.
Men går det stort sett greit?
Ja, ja. Synes det går veldig greit. Det må ha samarbeidsevner og å være interessert og ha lyst til å lære og lyst til å ta til deg rådgivning er kjempeviktig i det å bli fosterhjem.
Og etter en plassering så har jo kommunen mye veiledning. Kommunene kjempeflinke, blant annet her i SIB, så de kjempeflinke på å følge opp. De har et program, en god start, hvor de har et fast program i et halvt år, hvor de følger opp, og så følger de opp videre. Men barnevernstjenesten, de skal være på besøk 4 ganger i året, og så det en tilsynsfører som også snakker med barnet og hører at alt greit, så på en måte mellomleddet mellom barnet og barnevernstjenesten. De inne, og for å sikre at det greit. Så du blir en del av et team, du blir kjent med mye nye folk, nye situasjoner, og du får brukt flere deler av nudda, så jeg ville sagt. Du får utfordre deg, og du får kjent på mye følelser. Jeg er blitt forferdelig tålmodig, for eksempel. Etter å vente i 4,5 timer, hva time skal handle jakke, for eksempel, eller noen plutselig skulle danse og se litt på film før vi skulle på hyttetur. Så du lærer mye om deg selv også. Og du lærer mye om partneren din.
Har dere noen solskinnshistorier ifra livet som fosterforeldre?
Du har jo en fantastisk flott tale da.
Når mitt fosterbarn ble 18 år, så hadde lillesøsteren skrevet en tale til gutten. Og den synes jeg var så rørende. Og dette har jeg gjort helt på egen hånd. Og den kan jeg godt lese hvis du har lyst til å høre. Ja. Gratulerer med dagen. Jeg superstolt av deg og det du har fått til. Du vokste med en litt røff start på livet, men nå har du kommet superlangt. Det har kanskje ikke vært så lett. Livet går jo opp og ned hele tiden, men du har greid deg superfint. Du kanskje ikke den letteste å bo med, men jeg har nå overlevd. Og nå du 18 år, og snart det på tide å bli kvitt deg. Men det så lett? Du har veldig snill og vennlig vesen, men litt rar iblant. Du har vært litt rampete, men du har oppnådd så mye. Jeg har både grått og lett av deg, men du den beste broren ever. Jeg kunne ikke ønsket at du var en annen. Glad i deg. Klem fra Sofie. Og den synes jeg var så rørende, og den talen holdt hun i bursdagen hans, og han synes hun den var veldig fin. Og det sier, den sier ganske mye at livet går opp og ned. Men hun var likevel glad for at han var den han var.
Og jeg tenker det en viktig lærdom. Det tenker jeg for unger hjemme også. Unger som har på en måte hatt en trygg og god oppvekst. Og det å se at noen sliter, det å tåle at noen litt annerledes, eller kanskje må de støtte, og kanskje var de, om de var 8 år, så var de mye bedre enn han på 10 i matte. Og så kan de hjelpe hverandre og på en måte være en god støtte. Og så noen god på det ene, og noen god på det andre. Og han hadde sine egenskaper, og det hadde jo søstren også. Så det flott.
Og så det jo viktig, den tiden de får i fosterhjem skal jo være så god som mulig, uansett hva de opplever før eller etterpå. At de skal ha masse fint med seg fra fosterhjemmet. At de skal få gode opplevelser og masse kjærlighet. Sånn at det kan styrke dem. Da blir de sterkere voksne med å ha det i ryggsekken.
Det har vært en del fokus på barnevernstjenesten i media. Og den europeiske menneskerettsdomstolen og forskjellige ting der. Hva det som skjer?
Det har vært mye kritikk ute I Europa og her hjemme også. Kritikken har jo ikke gått på at barnevernet har plassert så mange barn. Det går heller på oppfølgingen av fosterbarna og deres foreldre og dette med samvær. Så har det også gått på dette her med kultur. Klart miste noen foreldre fra et annet land med et annet språk. Barnet sitter I et norsk fosterhjem. Så mister de på en måte språket så, når de skal ha samvær, så blir det vanskelig. Så det det vi har på en måte fått kritikk på, sånn at det har ført til at en skal alltid ha en plan, en skal tenke mer kortsiktig, det skal settes hjelp inn til foreldre, og det skal være mer hyppig samvær, mer naturlig samvær, sånn som vi snakket om I sted med den fotballkamper og sånt. Sånn at det blir viktig å være det for ungene den perioden de en må kunne tenke at de tilbake og så Inger-Lin sier de skal ha det bra mens de hos deg men det kan bli være at det blir en tilbakeføring plutselig så dukker der en tante opp som var på en måte klar eller har vært en annen plass eller det var noen naboer eller en lærer, det kan dukke andre opp at de flytter til et annet fosterhjem eller de flytter hjem til familien sin
kan det føre til at folk vegrer seg for å gå inn I en sånn tjeneste, altså at den redd for, hvis jeg nå knytter meg til dette barnet her, og så skjer det en sånn tilbakeføring.
Det godt mulig. Jeg tenker at det jo den balansen du skal på en måte være like glad I de som du I dine egne, samtidig så skal du være forberedt på å gi de fra deg. Og det klart en balanse, og vi jo forskjellige, og noen mer sårbare for sånne, og kanskje har de historie for med en del tap. Det jo litt av grunnen til vi skriver disse lange rapporterne og har disse her alle de spørsmålene det forstår hjemme også, om en vil tåle det. Men det en sånn en må kunne forberede seg på som fosterforeldre.
Hvis noen har lyttet gjennom episoden I dag, hva råd vil dere gi til deg som vurderer om fosterhjem aktuelt for deg?
Jeg tenker at der ganske mye på nett, så de bør gå inn på Bufdir sine sider. Der det veldig, veldig mye informasjon om ulike typer fosterhjem, type barn, type utfordringer. De kan kontakte den lokale barnevernstjenesten, eller de kan kontakte oss I Bufetat med spørsmål. Helt uforpliktende.
Ta kontakt med de som driver med det, og spør, så vil du få svar på det du lurer på. Og jeg vil absolutt anbefale å ta kontakt, for det er utfordrende, men det også veldig givende å bli fosterhjem.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre fra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter planen.